ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับในช่วงนี้ขอแจ้งรายการให้ทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้รับฟังรายการครอบครัวและสังคมบนแผ่นฟิล์มต่อด้วยรายการน่ารู้เรื่องการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์รายการสารพันยามบ่ายสำหรับในช่วงนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการครอบครัวและสังคมบนแผ่นฟิล์มค่ะ
ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวและสังคมบนแผ่นฟิล์มรายการครอบครัวและสังคมบนแผ่นฟิล์มนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นเดียวกันออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของทุกเดือนนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ11นาฬิกาโดยมีผมชุศนะรุ่งปัจฉิมเป็นเพื่อนที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังบนสถานีเว็บคาสติ้งของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็1ชั่วโมงนับจากนี้ไปก็จะเป็นสาระนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังแล้วก็เพลงบทเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนคุยในยามสายๆของวันพฤหัสที่ทุกคนก็กำลังอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะฟังรายการนี้ไปแต่ว่าก่อนที่ผมจะมารายการนี้เป็นรายการสดนะครับก่อนที่จะมาจัดรายการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็พยายามเข้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจากที่ห้องทำงานเนี่ยก็เข้าไม่ได้ผมเองผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ารายการที่กำลังพูดคุยกันอยู่นี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการซึ่งมีมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเข้าฟังรายการนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมเมื่อเช้านี้เมื่อสักครู่เนี้ยก่อนจะมาเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ของมสท.เนี่ยนะครับ www.stu.ac.th เนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีข้อขัดข้องบางประการแต่เข้าใจว่าน่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเมื่อคืนก็เข้าไม่ได้จากที่บ้านนะครับเมื่อคืนเรานั่งทำงานอยู่ที่บ้านก็ประมาณโน่นนะครับ2ยามตีหนึ่งยังไม่เลิกเลยนะครับแต่ว่าก็พยายามเข้าดูเข้าวางเว็บไซต์ของอะไรก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นด้วยเหตุอะไรนะครับแต่ก็ยังไงครับรายการก็คงจะต้องจัดแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังต่อไปเพราะว่าได้เตรียมสาระอะไรมาอยู่พอสมควรนะครับในวันนี้ก็นำเอาภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับมาฝากท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็มีบทเพลงไพเราะนะครับจริงๆแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ผมก็ดูหนังชมภาพยนตร์อยู่เป็นไม่ได้มากมายนักนะครับแต่ว่าก็พยายามจะหาเวลาดูเพราะว่าจริงๆแล้วงานที่รับผิดชอบอยู่ก็มีอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็เป็นงานที่ต้องเร่งทำนะเพราะว่าเป็นงานที่มีเหมือนก็มีเจ้าหนี้อะไรทำนองเนี้ยนะครับก็เจ้าหนี้เขาจะคอยทวงอยู่นะฮะชีวิตเจ้าหนี้นี่ก็ชีวิตคนเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้นี่ก็แปลกนะครับท่านผู้ฟังที่เหมือนกับตัวอย่างคนให้ยืมเงินอย่างเนี้ยการให้ยืมเงินกันเนี่ยคนที่เป็นเจ้าหนี้คือคนที่ให้ยืมเนี่ยกับคนที่ไปยืมเขาก็ถือว่าเป็นลูกหนี้ทำนองเนี้ยนะครับแต่ทำไมทำมาดูเหมือนลูกหนี้เนี่ยน่าจะสบายใจกว่าเจ้าหนี้ก็แปลกนะครับลองนึกนะครับบางทีคนท่านผู้ฟังท่านใดที่เคยให้เงินเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องยืมเงินเป็นจำนวนอาจจะจำนวนมากๆเนี่ยปรากฏว่าลูกหนี้นี่เขาสบายใจนะเขาก็ไม่ค่อยห่วงอะไรไอ้เจ้าหนี้นี่จะนอนไม่หลับอ่ะท่านผู้ฟัง บางทีนอนไก่หน้าผากทั้งคืนเลยจะทวงเขาดีไหมถึงเวลาเขาจะเอามาคืนไหมอะไรทำนองเนี้ยนะครับกลายเป็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยรู้สึกจะมีความทุกข์มากกว่าเจ้าลูกหนี้นะฮะลูกหนี้นี่สบายเดินไปเดินเหินก็สบายเวลาเจ้าหนี้มาทวงก็บอกยังไม่มีเลยทำนองเนี้ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับก็ที่ผ่านมาก็ได้ชมภาพยนตร์อยู่บ้างนะฮะตามสมควรตามโอกาสก็มีหลายเรื่องช่วงหลังๆนี่ไปดูหนังที่เป็นประเภทเรียกว่าหนังไซไฟไซไฟนะฮะท่านผู้ฟังคือหนังแอคชั่นไซไฟซะเยอะแล้วก็เป็นไซไฟซึ่งมันหลุดออกไปพอสมควรอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องแต่ว่าก็เป็นแอคชั่นไซไฟซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาบางอย่างอย่างที่ชมๆ 3-4 เรื่องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอย่างภาพยนตร์เรื่อง28 weeks later เนี่ยท่านผู้ฟังนึกชื่อออกไหมครับคือเดิมเนี่ยเขามีหนังก่อนหน้านั้นเขาชื่อว่า28 days นะครับ28 days later คือ28วันหลังจากนั้นอันนี้เป็นอาจจะเป็นภาคต่อก็ได้ท่านผู้ฟังนะครับคือ28 weeks later นะฮะ28สัปดาห์ต่อมาก็ถ้าใครที่เคยชมภาพยนตร์เรื่อง28 days later เนี่ยก็คงจะจำได้นะครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับที่ส่งผลทำให้มนุษย์นี่กลายเป็นเหมือนกับเป็นมิวเทชนะเป็นแปลสภาพไปเป็นเหมือนกับเป็นผีดิบอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะติดเชื้ออินเฟกต์ภาษาอังกฤษว่า infected นะติดเชื้อไวรัสจนทำให้กลายเป็นเหมือนกับเป็นผีเป็นผีดิบอะไรทำนองเนี้ยเลยก็เที่ยวไล่ทำร้ายกัดผู้คนนะฮะคนไหนที่ถูกกัดหรือสัมผัสกับโลหิตอะไรต่างถูกกัดถูกทำร้ายจนเป็นมีแผลเนี่ยและติดเชื้อกันเนี่ยก็จะกลายเป็นผีดิบตามไปด้วยนะฮะนี่คือ28 days later ก็เรียกว่าหนังเรื่องนั้นก็บางคนเขาบอกก็ค่อนข้างโหดนะครับเพราะว่ามันจะมีเลือดมีอะไรให้เห็นอยู่ก็ยังไม่สะใจเพราะว่าต่อมาภาค2เนี่ยเขาก็ออกมาเป็น28 weeks นะครับก็คือหลัง28สัปดาห์หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะก็มาฉายภาพให้เห็นอีกให้ดูอีกนะครับก็แสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของไวรัสนะครับที่ระบาดไปทั่วโลกต่างๆเหล่านี้ดูไปเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นไปได้ไหมในอนาคตนะครับหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือสองสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวท่านผู้ฟังนะครับเป็นข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งนะฮะก็พบว่ามีสถานีทดลองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับที่ทดลองในทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่ามีการห้องนี้เขาซีลเอาไว้ห้องนี้เขากักเชื้อโรคไว้นี่ปรากฏว่ามันเกิดการรั่วไหลฮะมีเชื้อโรคบางส่วนแพร่ออกมาผมอ่านข่าวอยู่แล้วก็น่าห่วงเหมือนกันนะแสดงว่ามันมีการทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรคเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะท่านผู้ฟังในโลกใบนี้นะครับผมยังนึกเหมือนกันในหนังที่เขาเขียนทำหนังมาให้เราดูเนี่ยซึ่งในอดีตเราเคยคุยกันไว้เหมือนกันนะครับว่าหนังในอดีตที่มันไม่เราไม่เคยนึกว่ามันจะเป็นจริงมันก็เป็นจริงขึ้นมาได้นะอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างอย่างเรื่องใต้ทะเล80,000 โยชน์ 40,000 โยชน์เนี่ยนะครับที่ท่านคุณจูนสเวิร์นเขาเคยเขียนเป็นนิยายเอาไว้ว่ามนุษย์เนี่ยเคยถึงขนาดใช้เรือดำน้ำดำลงไปตายมหาสมุทรที่ลึกมากๆเนี่ยซึ่งสมัยก่อนที่เขาฉายเนี่ยเขาบอกใครมันจะลงไปได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ก็ลงไปได้ทำนองเดียวกันครับหนังอย่างเงี้ยหนังที่พูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่หลุดที่รั่วออกมาจากห้องทดลองเนี่ยผมว่าวันหนึ่งไม่แน่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังนี่คิดแบบคนดูหนังนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการทดลองมันมีทุกวันนะครับข่าวมันก็รั่วออกมาเนี่ยมีการรั่วมีการระบาดแรงต่างนะครับวันหนึ่งไม่แน่เหมือนกันมันอาจจะมีใครไม่รู้มันวิ่งมาแล้วก็มากัดนะครับอันนี้เป็นพูดไปให้มันเห็นภาพตามในหนังนะครับท่านผู้ฟังในหนังก็จะเป็นแบบเนี้ยเรื่อง28 weeks later เนี่ยก็มีคนวิ่งมาไล่กัดเรานะครับเพื่อที่จะให้เป็นการทำร้ายแล้วก็ให้เรากลายไปเป็นผีดิบทำนองนั้นนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องที่ดูก็อย่างเช่นเรื่องของอันนี้เป็นตอนที่3นะท่านผู้ฟังนะฮะก็คือเรื่องอะไรล่ะนะครับResident Evil ท่านผู้ฟังบอกโอ้ยดูหนังอะไรประเภทนี้หนังพวกนี้มันหนังไม่มีสาระหนังแหวะๆอะไรทำนองนี้นะครับเขาว่าอย่างนั้น Resident Evil นะครับอันนี้หนังนี้เขาสร้างมาจากเกมนะฮะเกมวิดีโอเกมเนี่ยดังมากเลยนะครับเป็นเกมที่เขาเด็กๆเขาเล่นกันเนี่ยจริงๆแล้วเด็กก็ไม่ได้เล่นถ้าอย่างแค่ฝ่ายเดียวนะผู้ใหญ่ก็เล่นนะครับวิดีโอเกมเนี่ยเกม Resident Evil เนี่ยดังมากนะครับเขามาทำเป็นหนังเนี่ยเป็นตอนที่3แล้วครับเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของผีดิบอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับก็แปลกนะฮะฝรั่งนี่สงสัยเขาจะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องผีดิบมากเหลือเกินนะ นะฮะทำหนังเรื่องผีดิบออกมาไล่มากัดอะไรกันตรงนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆวันนี้ไม่ได้เอาหนังพวกนี้มาคุยนะท่านผู้ฟังเพียงแต่ว่าบอกให้เล่าท่านผู้ฟังนะฮะเป็นการเล่าเกริ่นนำเข้าสู่รายการนิดนึงว่าที่ผ่านมาก็ดูหนังบ้างตามสมควรนะครับก็อย่างน้อยก็พยายามจะต้องดูเพื่อที่จะมาจัดรายการแต่หนังที่จะเอามาคุยท่านผู้ฟังวันนี้เป็นหนังดราม่านะครับเป็นหนังเรื่องราวของชีวิตคนนะฮะ 3-4 คนนะครับที่เขามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันนะครับชื่อภาพยนตร์ก็คือนะครับชื่อเรื่องนะครับ Lucky You นะฮะ Lucky You Lucky ที่แปลว่าโชคดีเนี่ยนะครับขอให้โชคดีได้ทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็ You นะครับคุณ Lucky You ก็แปลว่าขอให้คุณโชคดีนะขอให้ท่านโชคดีในหนังเรื่องนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นหนังซึ่งพล็อตเรื่องก็ไม่ถึงขนาดซับซ้อนอะไรมากแต่ว่าดูแล้วก็มีความรู้สึกมีแง่มุมที่จะเอามาคุยให้ท่านผู้ฟังอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันในเรื่องนี้นะครับลักกี้อยู่รวมทั้งวันนี้นี่ก็เอาเพลงย้อนยุคเลยท่านผู้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นย้อนยุคซึ่งยังไงล่ะนะครับย้อนยุคเกี่ยวกับเรื่องของราชาร็อกแอนด์โรลเลยนะครับวันนี้เอาขนาดนั้นเลยฮะเอาระดับคิงกันมาเปิดกันเลยวันนี้นะครับของคุณเอลวิสนะครับก็วันนี้ถ้าใครเป็นแฟนเอลวิสก็อาจจะได้ฟังจุใจหน่อยนะครับจุใจหน่อยแต่ก็ไม่ทราบว่ามีคนเป็นแฟนเอลวิสหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็เอามาเปิดในรายการนี้แล้วกันนะครับวันนี้จะเอาเอลวิสมาฝากนะครับก็ก่อนที่จะเข้ารายการนะครับผมว่าพักนิดนึงนะครับแล้วก็ฟังเอลวิสเพลงแรกเลยนะครับเชิญครับ
Love me tender love me sweet neverLet me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's then that I.And we'll never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true.All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
ครับอันนี้ก็ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหลับนะครับแหมเพลงเพลินแทร็กแรกเขาที่ผมเลือกมามันเป็นเพลงซึ่งซาบซึ้งมากๆนะครับฟังดูแล้วเนี่ย Love with Tender เนี่ยของคุณเอลวิสเนี่ยเขาไม่ทราบว่าผู้หญิงสุภาพสตรีท่านใดนะครับมีแฟนหรือมีคนรักมีสามีก็เปิดเพลงนี้ให้ฟังหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมแนะนำนะท่านคุณเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับหาเพลงนี้ไปเปิดให้แฟนฟังนะครับแหม ผู้หญิงในช่วงที่เอลวิสเขาดังๆเขาร้องเพลงนี้โอ้โหเขากรี๊ดแล้วเขาซาบซึ้งกับคุณเอลวิสมากเลยนะเพลงนี้นะครับมันเหมือนก็เป็นเพลงซึ่งผู้ชายเขาขอความรักจากผู้หญิงแล้วก็แสดงถึงความซาบซึ้งนะครับว่าชีวิตเขานี่สมบูรณ์ชีวิตเขาเติมเต็มนี่ก็เพราะเธอคนเดียวนี่แหละนะครับแหมต้องเอาไปเปิดให้ภรรยาที่บ้านฟังนะครับ Love Me Tender นะฮะแนะนำนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับมาสู่เรื่องของภาพยนตร์นะครับเรื่อง Lucky You วันนี้อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าเป็นดราม่าแล้วก็เป็นดราม่าซึ่งฉากทั้งเรื่องเนี่ยจะโลเคชันที่เขาไปถ่ายเนี่ยก็ใช้ฉากของลาสเวกัสเนี่ยเป็นตัวเดินเป็นฉากหลักเลยนะฮะเป็นเหมือนกับเป็นสเปซเป็นพื้นที่หลักของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยพอเอ่ยถึงลาสเวกัสท่านผู้ฟังก็คงพอจะเดาเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง Lucky You ได้แล้วล่ะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพนันแน่นอนนะฮะเพราะลาสเวกัสเนี่ยก็จะเป็นเมืองซึ่งมีแหล่งบันเทิงนะครับแล้วก็คาสิโนเนี่ยมากมายทีเดียวเขาเคยบอกว่าลาสเวกัสเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับนะฮะท่านผู้ฟังความหมายก็คือไฟจะสว่างสวยตลอดวันตลอดคืนนะท่านผู้ฟังนะครับเพราะจะมีคนไปเที่ยวคนไปพักไปผ่อนอะไรเนี่ยไปเล่นการพนันไปหาความสำราญเนี่ยกันตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าลาสเวกัสเนี่ยเป็นเมืองซึ่งไม่หลับมันคงไม่หลับนะท่านผู้ฟังความหมายคือมันเปิดไฟกันทั้งคืนนะครับมีไฟส่องสวยงามทีเดียวนะครับภาพยนตร์เรื่อง Lucky You เนี่ยนะครับเป็นภาพยนตร์ซึ่งนำแสดงโดยคุณอีริกบาน่าแล้วก็ดรูแบร์รี่มอร์นะครับแล้วก็มีดาราที่ถือว่าเป็นยอดฝีมือนะฮะยอดฝีมือในการแสดงอีกคนนึงคือโรเบิร์ตดูฟัลเนี่ยคนเนี้ยจริงๆแล้วผมก็ชอบเขาพอสมควรนะคุณโรเบิร์ตดูฟัลเนี่ยเขาเล่นหนังมาหลายเรื่องแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยเขาแสดงได้ดีทีเดียวอีริกบาน่าเนี่ยที่เป็นตัวดำเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะนึกหน้าไม่ออกก็ให้นึกเรื่องภาพยนตร์ล่าสุดที่น่าจะคุ้นเคยเราอาจจะได้ชมกันมาแล้วคือภาพยนตร์เรื่องมิวนิกนะฮะเขาเป็นสายลับมอสซาดของอิสราเอลในเรื่องมิวนิกนะครับที่สปีลเบิร์กเป็นคนกำกับถ้าผมจำได้มิวนิกก็เป็นเรื่องของการที่เขาตามล่าทีมที่เขามาฆ่านักกีฬาอิสราเอลในที่เกิดในกีฬาโอลิมปิกนะครับตอนนั้นนะครับเป็นอันนั้นผมเคยเอามาจัดแล้วนะครับแต่คราวนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของเขานะฮะลัคกี้อยู่อีริกมาน่านำแสดงคู่กับคุณดรูแบร์รี่มอร์ดรูแบร์รี่มอร์นี่ก็โตเป็นสาวแล้วเมื่อก่อนนี้ถ้าใครเคยชมภาพยนตร์เรื่องบ้านน้อยในป่าใหญ่นะฮะ Little House on the Prairie เนี่ยเขาก็เป็นลูกของอิงเกิลนะครอบครัวอิงเกิลนะฮะท่านจำได้นะครับเป็นตัวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็โตเป็นสาวแล้วนะครับเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ซึ่งกำกับนะครับกำกับการแสดงโดยคุณเคอร์ติสแฮนสันคุณติสแฮนสันก็เคยกำกับเรื่อง LA Confidential กำกับเรื่อง8 Mile เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นคนเขียนบทด้วยนะครับร่วมเขียนบทคนเขียนบทมี2คนนะคือเคอร์ติสแฮนสันซึ่งเป็นผู้กำกับเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยส่วนอีกคนนึงที่เขียนบทซึ่งเป็นถือว่าเป็นคนเขียนบทมือดีคนนึงก็คือคุณอีริกรอสนะครับ Lucky You เป็นภาพยนตร์ซึ่งฉายเห็นภาพสองของจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวละครอยู่3คนที่เป็นหลักเลยนะครับก็คือคนแรกนะครับคืออิริกบาน่าแสดงเป็นฮักนะครับฮักชีเวอร์นะในหนังเขาชื่อว่าฮักชีเวอร์แล้วก็มีพ่อนะครับพ่อเขาชื่อว่าเอลซีชีเวอร์นะครับนี่แสดงโดยโรเบิร์ตดูวัลนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวหลักที่เดินเรื่องไปพร้อมๆกันเนี่ย3คนนะครับก็คือดรูแบร์รี่มอร์ซึ่งแสดงเป็นบิลลี่ออฟเฟอร์นะฮะฮักชีเวอร์เป็นนักการพนันนะอีริกบาน่าเนี่ยฮักชีเวอร์นี่เป็นคนซึ่งเล่นพนันแต่ความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยเขาต้องการจะเล่นพนันที่เขาเกมที่เขาเล่นคือไพ่โป๊กเกอร์นะฮะไพ่โป๊กเกอร์คือไพ่5ใบเนี่ยนะครับไพ่โป๊กเกอร์แล้วก็เขาตั้งใจว่าเขาจะต้องเล่นเพื่อจะหาเงินเพื่อไปสมัครเข้าแข่งขันนะครับในรายการที่เขาเรียกว่า World Series of Poker ซึ่งเขาจัดที่ลาสเวกัสเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นเขาก็ชีวิตเขาคือนักพนันคนหนึ่งแต่จะว่าไปเนี่ยฮักชีเวอร์เป็นนักพนันก็สืบเนื่องมาจากคุณพ่อเขานั่นเองนะครับพ่อเขาคือ LC Shiver เนี่ยก็เป็นนักพนันโป๊กเกอร์ฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งแล้วก็เคยถึงขนาดได้แชมป์ชนะเลิศนะครับในรายการ World Series ที่ฮักชีเวอร์ต้องการจะได้ชัยชนะเหมือนกันเนี่ยแต่พ่อเขาเนี่ยได้มาแล้ว2ครั้งนะครับแต่ตัวละคร2คนเนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ว LC Shiver ซึ่งเป็นพ่อของฮักเนี่ยก็ทำให้แม่เขาเสียใจแล้วก็เสียชีวิตนะครับแม่ก็เสียชีวิตแล้วก็ตัวฮักเองก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับพ่อสักเท่าไหร่ทั้งที่พ่อเนี่ยเขาเป็นคนสอนให้เล่นโป๊กเกอร์มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะนั้นฝีมือประสบการณ์ทักษะอะไรต่างๆเนี่ยฮักเขาก็ได้มาจากพ่ออยู่พอสมควรแต่พ่อนี่ก็ถือเป็นเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่ามือระดับเซียนประเภทเก๋าและเก๋าเกมนะทั้งสองเนี่ยนะครับถ้าเราพูดกันในภาษาวัยรุ่นภาษาคนสมัยใหม่นะบอกเก๋าเกมแล้วเนี่ยนะฮะพวกลายครามนะอะไรพวกเนี้ยนะครับก็นี่คือตัวละครคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือตัวคุณฮักเบอรี่นะครับประทานโทษครับท่านผู้ฟังฮักชีเวอร์เนี่ยนะครับซึ่งในระหว่างที่เขาเล่นพนันเนี่ยเขาก็พบนักร้องคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งเพิ่งจะเดินทางเข้ามาสู่ที่ลาสเวกัสเหมือนก็มาแสวงโชคนั่นแหละเนื่องจากมีญาติอยู่ที่ลาสเวกัสนะครับเขาเป็นนักร้องนะฮะชื่อว่าบิลลี่ออฟเฟอร์ในหนังนะครับก็มาสมัครงานเพื่อจะเป็นนักร้องอยู่ในบาร์ที่ในลาสเวกัสนะครับก็มาเจอกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างซึ่งมันสื่อสามารถที่จะสื่อกันได้นะทำนองนั้นคล้ายๆว่าเหมือนก็เป็นคนที่จะว่าไปในภาษาไทยคือเหมือนบุพเพสันนิวาสนะฮะที่พาให้สองคนนี้มาพบกันอะไรทำนองเนี้ยก็เริ่มจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีการคบหาไปมาหาสู่กันต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของลัคกี้อยู่เนื้อเรื่องนึงเปิดขึ้นมาก็คือก็แสดงให้เห็นนะฮะเป็นภาพของการที่ฮักนี่ถึงต้องหาเงินไปเล่นอ่ะบางทีก็อย่างว่าครับการพนันในท่านผู้ฟังการพนันคนสมัยโบราณคนไทยเราเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกับเป็นคติสอนนะฮะสอนลูกสอนหลานกันต่อๆกันมาเลยนะครับเขาบอกว่าไงเขาเป็นการเหมือนกับเป็นการอุปมาอุปไมยให้ฟังให้เห็นโทษของการพนันนะฮะว่าขโมยขึ้นบ้านก็ว่าอย่างนี้ขโมยขึ้นบ้าน10ครั้งนะยังไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวท่านผู้ฟังว่าจริงไหมขโมยมันขึ้นบ้านสัก10ครั้งเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเอาวิทยุเอาโทรทัศน์เอาเครื่องดูดฝุ่นเอาไหมเครื่องดูดฝุ่นนะครับเอาตู้เย็นอะไรไปทำนองเนี้ยนะครับเท่าที่มันจะยกอะไรไปได้เอาเครื่องเพชรเอานะครับเอาไปได้นะฮะแต่มันก็ไม่หมดนะครับยังไงก็ยังมีของเหลือมีจานมีชามีกระทะมันน่าจะเหลืออยู่บ้างนะท่านผู้ฟังนะครับแต่ก็บอกว่าขึ้นมา10ครั้งเนี่ยไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งหนึ่งเพราะไฟไหม้บางทีมันก็กระทบกระทะนี่นะไปหมดเลยนะครับที่วงทีวีเสียหายคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเสียหมดนะครับแต่ว่าเขาก็มีคำพูดต่อมาว่าไฟไหม้10ครั้งเนี่ยก็ไม่เท่ากับเสียพนันครั้งเดียวท่านผู้ฟังว่าจริงไหมไฟไหม้10ครั้งนะฮะบางทีอาจจะหน้าต่างหายไปบ้างประตูหายไปหลังคาเปิดอะไรทำนองเนี้ยก็ไปซ่อมไปแซมเอานะนะครับยังไงเสาเข็มยังอยู่นะท่านผู้ฟังนะครับยังไงตัวบ้านเสาเข็มยังพออยู่เอาไปต่อกันได้นะครับที่ดินยังอยู่ฮะไหม้สัก10ครั้งยังไงที่ดินก็ยังอยู่นะครับแต่เขาบอกเสียพนันครั้งเดียวเนี่ยมันหมดเลยนะครับที่ดวงที่ดินเนี่ยนะครับเพราะไอ้ความเจ็บใจที่ทำไมมันเล่นไม่ได้สักทีเล่นไม่ได้สักทีคราวนี้ก็ไปกู้ไปหนี้ยืมสินคราวนี้ก็หมดแล้วครับเอาโฉนดไปค้ำประกันหมดเกลี้ยงนะนี่เขาเรียกว่าถึงขนาดนี้เขาเรียกว่ามีผีเข้าสิงแล้วท่านผู้ฟังผีพนันเข้าสิงแล้วลัคกี้ยูนี่ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเรื่องผีพนันเนี่ยมันก็แปลกนะครับบางทีคนนี้เขาเป็นนักพนันแล้วก็ถอนตัวไม่ขึ้นถึงเวลาจะต้องไปเล่นหาเงินไปเล่นไม่มีก็กู้เข้าไปเล่นท่านผู้ฟังและยิ่งเมืองไทยเรามีบ่อนใช่ไหมฮะท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินข่าวเรามีบ่อนเยอะแยะเลยมีบ่อนไม่ทราบชื่อได้ก่อนไม่เล่านะครับไม่เอาดีกว่านะครับบ่อนแถวประตูน้ำอย่างเงี้ยบ่อนแถวเตาปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ่อนแถวปิ่นเกล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบ่อนลอยฟุ้งลอยฟ้าอะไรก็นะครับสารพัดบ่อนที่เราจะหาไปเล่นกันนะครับแล้วจะว่าไปคนไทยเนี่ยกับพนันนี่ก็แม้เป็นเรื่องคู่กันเลยนะท่านผู้ฟังผมคิดว่าเราบางทีนึกอะไรไม่ออกเนี่ยรถราวิ่งผ่านไปก็ยังพนันกันได้นะท่านผู้ฟังพนันกันเบอร์ท้ายของรถยนต์อย่างเงี้ยทีละ10บาท5บาทนึกครึ้มขึ้นมาไม่รู้ทำอะไรก็ดูรถยนต์แล้วก็จะพนันกันได้อีกเหมือนกันจะว่าไปนะครับก็พนันนี้ก็เป็นทําไปพนันได้ทุกเรื่องแหละท่านผู้ฟังนะครับในทางศาสนาพุทธศาสนาเราเองก็ถือว่าเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งนะฮะเป็นอบายมุขซึ่งไม่ควรเลยนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับผมมีประเด็นอยู่นิดนึงอาจจะนอกเรื่องลัคกี้ยูนิดนึงซึ่งลอตเตอรี่นี่เป็นการพนันไหมท่านผู้ฟังคิดว่าแทงหวยนี่เป็นการพนันไหมนะครับไม่รู้นะครับเพราะว่าหน้ามหาวิทยาลัยผมเนี่ยมสทเนี่ยนะฮะช่วงวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยรถติดท่านผู้ฟังผมก็พยายามดูมันติดอะไรติดอะไรนะช่วง16ช่วง1อะไรเงี้ยอ๋อซื้อลอตเตอรี่กันท่านผู้ฟังครับจอดรถซื้อลอตเตอรี่กันอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจอดซ้อนจอดซ้อน2ซ้อน3เนี่ยนะครับนึกว่ามีเทศกาลอะไรที่ใช่ไม่ใช่คือลอตเตอรี่ นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงท่านผู้ฟังเดี๋ยวมาต่อแล้วก็อยู่เพลงฟังที่2ของเอลวิสนะครับHouse Rock นะครับเพลงนี้เนี่ยถ้าใครเป็นอะไรล่ะคอ Rock and Roll แล้วไม่รู้จักเพลงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คอ Rock and Roll แล้วเอาว่าอย่างนั้นนะครับ Jail House Rock เนี่ยนะครับของ Elvis Presley นะครับมีเว็บไซต์ของที่เป็นเว็บไซต์ของทางการของคุณ Elvis เลยนะครับ www.elvis.com เนี่ยท่านผู้ฟังลองเข้าไปดูนะครับจะมีเหมือนก็เป็นภาพคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับในสมัยของที่เขาเปิดการแสดงต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเราสามารถเข้าไปดูไปชมได้นะครับเลือกดูได้ก็ฟัง Jailhouse Rock นี้แล้วเนี่ยทำให้นึกถึงอะไรทราบไหมท่านผู้ฟังก็คือนึกถึงขาเอลวิสเนี่ยนะครับจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรโยกเนี่ยจังหวะโยกคลึงโยกคลึงเลยเนี่ยนะครับเนี่ยต้นตำรับเลยนะครับของเอลวิสเพรสลีย์ใน Jailhouse Rock เนี่ยนะครับมาเรื่องของลัคกี้ยูต่อนะครับเป็นเรื่องราวของนักพนันนะครับซึ่งกำลังต้องการความมุ่งมั่นที่จะไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการ World Series Poker ที่ลาสเวกัสนะครับเขาก็เนี่ยเล่นการพนันไปนะฮะเล่นเพื่อหาเงินเพื่อเข้าไปแข่งอันนี้อย่างว่าครับพนันมันก็มีเสียมีได้ธรรมดานะครับแต่โป๊กเกอร์เนี่ยในหนังเขาก็พยายามจะแสดงให้เห็นนะครับว่าพนันนั้นมันมีประเด็นสำคัญอยู่อัน 2-3 ประเด็นนะครับที่เดี๋ยวจะเรียนให้ผู้ฟังมาคุยนะครับว่าจริงๆแล้วหนังก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เราเล่นการพนันหรอกนะครับแต่เราให้เห็นภาพแล้วว่าการพนันนี้เนี่ยมันต้องเผชิญอะไรบ้างจะว่าไปเนี่ยฮักชีเวอร์เนี่ยซึ่งเป็นคนลูกนะฮะซึ่งมีพ่อซึ่งเป็น LC เป็นแชมเปี้ยน2สมัยของ World Series เนี่ยนะครับก็อย่างที่ผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเป็นคนซึ่งค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตแบบเสี่ยงมากๆอาจจะเป็นการเรียกว่าใช้ชีวิตคล้ายๆกับเกมไพ่โป๊กเกอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนซึ่งโดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าเข้ากันไม่ได้กับพ่อสักเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีคนรักไม่มีอะไรวันๆก็เอาจะเดินเล่นการพนันในบ่อนในคาสิโนนะเป็นที่รู้จักกันไปทั่วนะฮะก็เป็นคนมีฝีมือนะครับในหนังเนี่ยชักฮักชีเวอร์เป็นคนที่เล่นโป๊กเกอร์ได้มีฝีมือทีเดียวนะครับวิธีการของเขาเนี่ยเขาก็คือเวลาเล่นเขาจะเป็นมีชื่อเสียงในการที่กล้าได้กล้าเสียว่าอย่างนั้นนะในการที่จะอะไรล่ะเกทับคู่ต่อสู้เลยทำนองนี้เขาก็จะดูอากัปกิริยาของคู่ต่อสู้นะครับ ก็เป็นลักษณะของประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าในการเล่นเกมที่มันต้องใช้ความคิดมากๆเนี่ยบางทีดูอากัปกิริยาของคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยมันก็บอกได้นะครับเพราะไพ่เนี่ยไพ่โป๊กเกอร์เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าที่เราถ้าใครที่เป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับไม่ถึงขนาดเป็นนักพนันเราก็จะรู้ว่ามันมีการลักไก่กันเนี่ยคำว่าลักไก่คำว่าลักไก่หมายความว่าไพ่ตัวเองนะไม่มีอะไรเลยนะหน้าไพ่ตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคล้ายๆว่าเป็นการหลอกคู่ต่อสู้เหมือนกับว่าตัวเองนั้นมีไพ่ที่ดีอยู่นะฮะแล้วก็เกย์ลงไปเพื่อที่จะให้คู่ต่อสู้นั้นไม่กล้าที่จะขอดูขอเปิดดูในทำนองเนี่ยก็ต้องหลบไปทิ้งไพ่หลบไปตัวเองก็จะได้เงินกองกลางที่เป็นการลงเงินมาสู้กันเนี่ยนะครับไปแต่ก็จะมีการลักไก่กันเพราะนั้นเนี่ยฮักชีเวอร์ก็สังเกตอากัปกิริยาก็จะดูว่าคนไหนลักไก่คนไหนไม่ลักไก่ในทำนองเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการดูจากไพ่ที่เปิดขึ้นมาก็มีการวิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้แต่ว่าไปแล้วว่าโอกาสที่มันจะเกิดไพ่ใบนั้นเกิดไพ่ใบนี้เนี่ยหรือจะเกิดแต้มลักษณะรูปไพ่เป็นอย่างไรเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเขาก็เล่นพนันอยู่อย่างเงี้ยชีวิตก็อยู่อย่างเงี้ยก็เผอิญมาเจอกับบิลลี่ออฟเฟอร์ซึ่งเป็นนักร้องนะครับแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะเริ่มปิ๊งกันบ้างละนะครับปิ๊งกันบ้างละแต่ว่าความสัมพันธ์เขาก็ค่อนข้างช่วงแรกๆไปได้ดีนะครับแต่ช่วงหลังก็มีปัญหาเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตาฮักเบอร์รี่ทักชิวเนี่ยเล่นๆแล้วบางทีมันก็อย่างว่านะคุณฟังมีเสียมีได้พอเสียเนี่ยก็ต้องหาเงินไปเล่นใหม่เล่นใหม่ไปหยิบไปยืมเขาบ้างไปอะไรบ้างไปพนันกับเพื่อนบ้างอะไรทำนองเนี่ยที่สำคัญไปขโมยไปขโมยสตังค์ของบิลลี่ออฟเฟอร์เนี่ยเขานะขโมยสตังค์ผู้หญิงก็จะโกรธนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอาไปเล่นถ้ามันได้ก็เอามาคืนทำนองเนี่ยแต่อย่างว่าผู้หญิงสุภาพสตรีก็จะถือเพราะว่าถ้าจะขอก็บอกเขาก็บอกอย่างนั้นขอก็อาจจะให้ด้วยซ้ำไปนะครับถึงไม่ควรจะต้องมาถึงขั้นขโมยอะไรทำนองเนี้ยแต่ก็ฮักชิวเขาอาจจะมีเหตุผลของเขานะครับสุดท้ายเนี่ยไปเล่นเนี่ยสุดท้ายในวงเนี่ยก็ไปเจอวันหนึ่งเล่นไปเล่นมาก็วนมาเจอพ่อตัวเองเอลซีก็มาเล่นด้วยนะฮะแพ้พ่อตัวเองโดนพ่อกินเรียบหมดเลยนะครับรวมทั้งแหวนของแม่ด้วยอะไรด้วยนะฮะก็เสียให้พ่อไปทำนองเนี่ยนะครับพ่อนี่ก็พยายามที่จริงแล้วเนี่ยพ่อ LC เนี่ยก็พยายามที่จะให้เหมือนก็เป็นคนที่พยายามจะสอนลูกตัวเองตลอดเวลานะครับแต่ว่าคุณ LC เองเขาก็มีความตั้งใจที่เขาอยากจะมาเป็นแชมป์ในรายการ World Series อีกสมัยหนึ่งเป็นสมัยที่3ลูกชายเขาเนี่ยฮักชิวเวอร์ก็เคยถามว่าที่อยากจะชนะครั้งที่3เนี่ยเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าเพื่อจะเป็นเหมือนก็เป็นประวัติศาสตร์ในทำนองเนี้ยนะครับเป็นประวัติศาสตร์นั้นฮักคีเวอร์เขาก็ไม่ค่อยจะลงรอยนะครับมีการพ่อเขาก็ไปเล่นกันในร้านอาหารนะฮะฮักคีเวอร์ก็เสียเงินไม่มีเงินที่จะไปสมัครเพื่อจะแข่งขันเพื่อไปสมัครเพื่อคัดเลือกตัวเพื่อไปร่วมแข่งขันต่างๆเนี้ยแพ้พ่อเสียเงินให้พ่อหมดเลยทั้งนั้นนี่เป็นเงินไปยืมเพื่อนมานะฮะเป็นไปยืมเข้ามาเสียพ่อเสียเงินให้พ่อไปหมดพ่อก็คุณ LC จริงๆก็ในขาก็ไม่อยากจะเอาเงินลูกละก็คืนเงินให้ลูกไปแล้วก็บอกว่าเอาไปสมัครเอาไปเป็นค่าสมัครเหมือนกับว่าเข้ามาสอนบทเรียน LC มาสอนบทเรียนว่าการเล่นไพ่โป๊กเกอร์นั้นควรจะเล่นอย่างไรนะครับปรากฏว่าฮักชิวเขาก็ไม่รับในทำนองเนี้ยนะครับเขาก็ไปหาเข้ามาใหม่หาวิธีการที่เขาจะไปได้เงินไปขายแหวนไปหาไปเจอพ่อในการในบ่อนอีกครั้งนึงก็เอาแหวนไปขายพ่อในทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็ไปหาเงินเล่นใหม่นะครับจนกระทั่งในที่สุดเขาก็มีโอกาสเข้าไปเล่นใน World Series ได้แล้วตรงนี้นะครับแต่ในช่วงก่อนนั้นเนี่ยในขณะที่ LC Shiver เขาสอนบทเรียนให้กับฮักนะครับกับลูกชายเขาเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับคือเขาพูดว่าเขาพูดถึงลูกของเขานะครับว่าฮักเนี่ยใช้ชีวิตแบบที่กำลังเล่นไพ่แต่ว่าเขาอยากให้ชักฮักการเล่นไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาบอกถ้าจะเล่นไพ่ก็ให้เล่นอย่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ฟังดูผมก็มานั่งคิดดูนะครับเราใช้ชีวิตแบบที่เราเล่นไพ่แบบที่เราเล่นไพ่ในขณะที่เราเล่นไพ่เขาบอกเรากำลังเล่นไพ่อย่างที่ใช้ชีวิตอย่างที่เราใช้ชีวิตสองคำนี้สองประโยคนี้มันต่างกันยังไงนะครับในความเห็นผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงว่าคนบางคนนะฮะคนบางคนอาจจะใช้ชีวิตแบบที่เล่นไพ่ความหมายก็คือว่า เราใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงนะครับคือเราเหมือนกับเป็นชีวิตอยู่บนการคาดเดาเอานะฮะกะเกณฑ์เอาอาจจะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเขาจึงเปรียบว่าเป็นการใช้ชีวิตเนี่ยดำเนินชีวิตแบบเหมือนกับที่เราเล่นไพ่คือเสี่ยงเอาครับไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เขาจะมีไพ่ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าก็ต้องยอมเสี่ยงเอาบางครั้งเสี่ยงก็ได้นะแต่บางครั้งเสี่ยงแล้วก็เสียหมดไม่ได้อะไรเขาบอกถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยใช้ชีวิตแบบที่เสี่ยงอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแก่นสารอะไรท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราดูถ้าตีความหมายจากภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้ชีวิตแบบเล่นไพ่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่เสี่ยงมากๆเลยนะฮะเพราะว่าชีวิตมันไม่มีความแน่นอนเลยนะครับมันจะได้จะเสียนี่ไม่มีทางรู้เลยนะครับแต่เขาบอกว่าในขณะบางครั้งเราเล่นไพ่เขาเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบเขาบอกถ้าเล่นไพ่ให้เล่นไพ่อย่างที่เราจะใช้ชีวิตนะความหมายก็คือถ้าถึงขนาดที่เราจะต้องลงไปเล่นไพ่หรือไปเล่นเกมอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกให้เราเล่นเกมเหล่านั้นเนี่ยอย่างที่เราใช้ชีวิตก็คือในความเห็นของผมนะฮะก็คือว่าให้มีความรอบคอบนั่นเองใช้ชีวิตเล่นเกมหากจำเป็นต้องเล่นเกมก็เล่นอย่างมีความรอบคอบเล่นอย่างใช้วิจารณญาณเล่นอย่างพินิจพิเคราะห์ไปนะครับผมว่าหลักตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะบางทีชีวิตคนเราทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับเราใช้ชีวิตเหมือนกับคนเล่นไพ่อะเล่นไพ่โป๊กเกอร์คือเสี่ยงเอานะวันนี้เอาลุ้นเอาวันนี้จะเป็นยังไงสำนองเนี้ยนะฮะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปลุ้นเอาในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นการใช้ชีวิตแบบคนเล่นไพ่อย่างที่ลัคกี้ยูบอกเรานะครับทักนิดนึงครับเพิ่นมีเอลวิสมาหลายเพลงก็จะอยากให้ฟังเพลงที่3ของเอลวิสนะครับต่อจากนี้ไปนะครับพักสักครู่ครับเชิญครับGirl of My Best Friend นะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งของคุณเอลวิสเพรสลีย์เอลวิสเพรสลีย์นี่เขาจริงๆเขาชื่อว่าเอลวิสแอรอนเพรสลีย์นะครับเขามีชื่อกลางคือแอรอนนะครับเป็นบุตรของเวอร์นอนเพรสลีย์นะครับซึ่งมีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกนะครับแล้วก็มีแม่ชื่อกลาดี้นะครับเป็นคนงานทำงานจักเย็บผ้าในโรงงานนะครับก็มีชีวิตที่จะเรียกว่าอยู่ในขั้นซึ่งขัดสนอยู่พอสมควรในวัยเด็กนะครับในวัยหนุ่มของเขา เอวิสเขาเกิดเมื่อวันที่8มกราคม1935เสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคม1977นะครับอายุก็ประมาณ42ปีนะครับถือว่ายังอายุน้อยแล้วก็เป็นช่วงที่เขาประสบความสำเร็จมาตลอดเลยนะครับแม้ว่าเขาจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ความนิยมในตัวของเอวิสนั้นไม่เสื่อมคลายเลยนะครับผมยังจำได้เคยดูคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเขานะฮะแต่งชุดสีขาวๆออกมาเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะผู้ชมนี่เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมด้วยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยจำได้นะครับก็ไปทั่วโลกเลยนะครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเอลวิสนะครับหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตไปนะครับแต่บทเพลงของเอลวิสนะครับท่วงทำนองคำร้องลีลานะครับของเขานี่ยังตรึงใจแฟนแต่จะว่าไปในความเห็นผมเพราะว่าถ้าดูสังเกตให้ดีนะครับหน้าตาของคุณเอลวิสเขาเหมือนกับมีแต่ความทุกข์นะท่านผู้ฟังจริงๆแล้วหน้าเอลวิสเนี่ยใบหน้าของเขาเนี่ยนะครับมันเหมือนคนที่มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาในความเห็นผมนะครับไม่ทราบท่านผู้ฟังคิดยังไงนะครับจริงๆเขาเป็นคนซึ่งหน้าตาดีมากแล้วก็ผู้หญิงทั่วโลกก็โอ้เป็นที่ใฝ่ฝันในทำนองเนี้ยนะครับแต่ดูดีๆเนี่ยหน้าเขาเป็นคนเหมือนกับมีความเศร้าความรู้สึกเป็นทุกข์อยู่ในใจลึกๆว่าอย่างนั้นอันนี้วิเคราะห์เองท่านผู้ฟังวิเคราะห์เอาเองนะฮะตามแบบฉบับของผมเองมาดูแล้วดูจริงๆแล้วหน้าตาเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะครับน่าสงสารนะครับมาถึงลัคกี้ยูนะครับเรื่องลัคกี้ยูเมื่อสักครู่นี้พูดถึงนะฮะฮักชีเวอร์กับเอลซีสองคนพ่อลูกนักโป๊กเกอร์ชั้นนำไม่ลงรอยกันเนื่องจากพ่อทำให้แม่เสียใจจนเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็พ่อเองพ่อเขาเองก็เป็นแชมป์โป๊กเกอร์มาสองครั้งตัวลูกฮักก็พยายามที่อยากจะได้แชมป์นี้เหมือนกันเวิลด์ซีรีส์ที่ลาสเวกัสก็มาเล่นพนันเพื่อหาเงินไปแข่งกันฮักมาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างที่ท่านผู้ฟังชื่อบิลลี่ออฟเฟอร์นะครับเป็นนักร้องแล้วก็ปิ๊งกันนะครับแต่อย่างว่าชีวิตการคบหากันสองคนนี้ก็ช่วงแรกๆก็มีทั้งดีมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นคนที่เพิ่งมารู้จักกันพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันลึกๆแล้วเนี่ยฮักชีเวอร์ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกับเป็นคนที่เนี่ยเป็นนักพนันนะครับจะว่าไปเรื่องโป๊กเกอร์เนี่ยกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียแต่พอเรื่องผู้หญิงไม่กล้าท่านผู้ฟังดูเหมือนตัวเองไม่ค่อยมั่นใจยังไงไม่รู้นะครับว่าจะปักใจปรงใจกับบิลลี่ออฟเฟอร์ดีไหมนะฮะทำนองเนี้ยนะครับก็บางครั้งก็งอนกันไปงอนกันมาทำให้ผู้หญิงเสียใจแล้วก็กลับไปหากันใหม่เพราะว่าความรู้สึกจริงๆเนี่ยผมว่าก็คงถึงขนาดว่าเป็นความรักแล้วระหว่างคนสองคนนะครับทั้งสองคนกันละกันเพียงแต่ว่ายังเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยังมองไม่เห็นที่ยังขจัดไปไม่ได้เหมือนกับเป็นม่านที่บางๆนี่มันขวางอยู่อะไรทำนองเนี้ยแล้วก็พยายามจะปรับตัวกันอย่างเช่นฮักไปขโมยเงินไปเล่นพนันมั่งอะไรมั่งไม่พูดความจริงมั่งหรือว่าในเวลาที่ไปแข่งท้าพนันเรื่องการตีกอล์ฟกับเพื่อนอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็จับเวลาเพื่อการตีกอล์ฟให้ลงหลุมเลยทำนองเนี้ยก็เวลาเกินไป2วินาทีฮักก็ตัดพ้อว่าทำไมแหมบิลลี่ออฟเฟอร์น่าจะช่วยหน่อยนะเพราะว่าเป็นคนจับเวลาอยู่นะครับ2วินาทีก็น่าจะแกล้งบอกว่าได้ตัดไปก็ได้นะทำนองเนี้ยแต่ทางแฟนเขาออฟบิลลี่ออฟเฟอร์บอกให้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปทำอย่างนั้นนะฮะเป็นยังไงก็ต้องตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่จะไปบิดไปเบี้ยวไปบิดไปเบือนเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเองนะครับตรงนั้นคนนักร้องแฟนเขาเป็นคนที่ถือเรื่องนี้นะฮะอย่าโกหกนะอย่าขโมยนะครับแล้วก็อย่าไปขี้โกงคนอื่นเขาเนี่ยนะครับสมัยนี้นี่ผมก็ว่าเป็นจริงๆก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากนะครับอย่าโกหกกันอย่าขโมยของคนอื่นเขานะครับอย่าไปขี้โกงคนอื่นเขาเนี่ยนะครับแต่แม้บางทีของทำง่ายๆมันก็กลายเป็นเรื่องยากได้บางทีนะฮะโกงนิดโกงหน่อยบางคนเด็กสมัยนี้อาจจะบอกไม่ว่ากันนะเอาโกงนิดโกงหน่อยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาปัญหาหลายอย่างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็คนสองคนนี้สุดท้ายนี่ก็พยายามที่จะปรับความเข้าใจพอถึงวันที่เขามีการแข่งขัน World Series นะฮะ World ถือว่าเป็นการชิงแชมป์โลกว่างั้นเถอะชิงแชมป์โลกโป๊กเกอร์เขาจัดที่ลาสเวกัสมีคนเข้าแข่งก็วัน800กว่าคนจัดเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะหนึ่งประมาณ9คนก็แข่งกันแล้วแพ้คัดออกแพ้คัดออกเนี่ยนะครับแข่งกันเรียกว่าข้ามวันข้ามคืนกันไปอย่างนี้นะครับฮักชีเวอร์ก็เข้าแข่งขันได้แข่งขันด้วยนะครับพ่อเขาก็เข้าด้วยนะครับแล้วก็มีคู่ปรับหลายต่อหลายคนเข้ามาแข่งกันนะครับปรากฏว่าหลังจากที่แข่งไปได้สักวันสองวันก็ คนแข่งก็งวดเข้างวดเข้าทั้งผู้ฟังนะครับสุดท้ายก็เหลือรอบชิงชนะเลิศนะครับเหลือเพียงโต๊ะเดียวโต๊ะเดียว9คนที่จะเข้ามาชิงชนะเลิศกันนะครับก็มีฮักชีเวอร์ร่วมอยู่ด้วยแล้วก็รวมทั้ง LC พ่อของเขาก็ร่วมอยู่ด้วยในโต๊ะนี้นะครับก็มีการแข่งขันกันแล้วก็ปรากฏว่าทางบิลลี่ออฟเฟอร์แฟนสาวนักร้องตอนแรกว่าจะไม่มานะครับตอนหลังก็มานะฮะมานะครับก็มาชมการแข่งขันด้วยเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจอะไรทำนองเนี้ยนะครับการแข่งขันก็เริ่มแข่งขันไปในรอบชิงชนะเลิศผู้คนก็เฝ้าดูครับว่าแต่ละคนนักกีฬาโป๊กเกอร์แต่ละคนจะมีวิธีการอย่างไรอะไรอย่างไรในการที่จะดูคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็มองหน้าไพ่ของคนอื่นเขานะครับก็แข่งกันไปแข่งกระทั่งจนถึงรอบชิงสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มแข่งขันเนี่ยฮักกับพ่อเขาเนี่ยไปพบกันในห้องน้ำก็เหมือนเป็นไปกายไปปรับความเข้าใจกันฮักก็พูดถึงเรื่องว่าในอดีตทำไมทำร้ายแม่ในทำนองนี้เอลซีที่เป็นพ่อก็บอกว่าจริงๆคือเขาไม่ได้ทำร้ายนะครับแม่เขาให้อภัยแล้วนะครับให้อภัยโดยการให้แหวนไว้นี่ไงในทำนองเนี้ยนะครับก็เขาปรับความเข้าใจจนกระทั่งฮักเริ่มมีความรู้สึกมองพ่ออีกแบบนึงในบทสนทนาช่วงนั้นนะครับรู้สึกว่าพ่อเขาเองเขาก็ทนทุกข์ทรมานอยู่เหมือนกันจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นคนซึ่งเหมือนกับว่าทำให้แม่เสียชีวิตแล้วตัวเองไม่ได้ความรู้สึกเสียใจอะไรจริงๆพ่อก็มีความรู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันนะครับคนสองคนก็เริ่มที่มองในมิติอื่นของแต่ละคนด้วยแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ฮักมีต่อพ่อก็เริ่มจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางประการพอมาในโต๊ะท่านผู้ฟังในโต๊ะการแข่งขันเนี่ยปรากฏว่าแข่งไปแข่งมาเนี่ยเหลือ3คนครับเหลือพ่อเขาเหลือตัวเขาเองฮักนะครับแล้วก็เหลือคู่แข่งขันอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักแข่งหน้าใหม่ที่เพิ่งจะเข้าหลุดเข้ามาใน World Series ได้เป็นครั้งแรกแล้วก็มาถึงรอบชิงด้วยนะครับปรากฏว่าการต่อสู้ในช่วงเวลานั้นเนี่ย3คนเนี่ยแต่ว่าหน้าไพ่เนี่ยปรากฏว่ามีนักแข่งหน้าใหม่เนี่ยเขาไม่สู้นะครับกลายเป็นว่าฮักกับพ่อเนี่ยสู้กัน2คนนะครับก็ไพ่ของฮักเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมา2ตัวที่เขาถืออยู่เนี่ยคือเป็นเอซท่านผู้ฟังเอซ2ตัวคู่เอซนะพ่อเขามีคู่คิงแล้วก็หน้าไพ่ก็เปิดอยู่ข้างหน้าที่เขาจะเลือกเอานะครับก็มีการเกกันพ่อเขาเกหมดหน้าตักเลยนะครับเขาก็ดูหน้าดูพ่อแล้วพ่อก็มองดูฮักผมว่าเขารู้แล้วล่ะว่าแต่ละคนถือไพ่อะไรกันอยู่นะครับแต่ฮักนะครับฮักก็ดูนะฮะคือพ่อเขาเกมาเนี่ยหมดหน้าตักฮักก็ขอดูลูกก็ขอดูคือสู้แหละสู้แต่พอถึงเวลาเปิดไพ่พ่อก็เปิดมาเป็นคู่คิงตัวฮักไม่เปิดไพ่ตัวเองครับมองหน้าพ่อแล้วก็ไม่เปิดไพ่ตัวเองซึ่งถ้าเปิดไปเนี่ยเขาก็ชนะเขาไม่เปิดเขาก็ทิ้งไพ่ลงไปในกองนะฮะก็คือพ่อกลายเป็นผู้ชนะไปคู่คิงเป็นผู้ชนะนะครับเขาก็ลุกขึ้นมานะครับก็แต่หลังจากนั้นเนี่ยพ่อก็ไปแพ้ครับท่านผู้ฟังไปแพ้นักแข่งหน้าใหม่ได้แชมป์ออกมาพ่อก็มาถามเดินมาหาฮักนะครับเขาก็พ่อเขาก็รู้บอกว่าพ่อเขาก็ถามนะฮะลูกว่าลูกนั่นน่ะตัวฮักน่ะมีคู่เอทใช่หรือไม่ฮักก็ไม่ตอบอะไรนะครับเขาก็รู้กันแล้วรู้กันในใจเลยมองตาก็รู้แล้วว่าตัวฮักนั้นมีคู่เอทพ่อก็ถามว่าทำไมถึงไม่เปิดไพ่ฮักก็บอกเขาไม่เปิดเขาก็อยากให้พ่อชนะไปจะว่าอย่างนั้นคือเหมือนก็เป็นคือเขาอาจจะเป็นการด้านหนึ่งก็มองไม่เห็นนะท่านผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นพ่อลูกเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอะไรซึ่งเราพ่อลูกหรือแม่ลูกเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเราจริงๆเราตัดกันไม่ขาดหรอกนะครับสายใยความผูกพันเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดความรักความเอื้ออาทรต่างๆมันตัดไม่ขาดหรอกนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องมีโกรธมีเคืองอะไรกันไปบ้างก็ตามเนี่ยแต่ถ้าพอมันเริ่มเข้าใจแล้วกันบ้างแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันซะมากกว่าผมเข้าใจว่าตัวฮักเองก็อยากให้พ่อมีความสุขกับการที่ได้เป็นแชมป์เวิลด์ซีรีส์3สมัยนะครับที่จะเป็นประวัติศาสตร์แต่ถึงจะทำไม่ได้ก็ตามก็ไม่เป็นไรอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่เขาก็มีความสุขนะครับตัวแฟนเองที่มาชมรายการแข่งขันด้วยก็มีความเข้าใจกันดีทำนองเนี้ยก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของตัวฮักเองที่เขาเปลี่ยนวิธีการนะครับในหนังเนี่ยนะครับในหนังเขามีคำพูดอยู่นะครับไม่ใช่ในหนังท่านผู้ฟังคือในใบปิดในแผ่นปลิวปิดโปสเตอร์ภาพยนตร์เนี่ยเขาขึ้นเหมือนก็เป็นอะไรล่ะเป็นคำที่บ่งบอกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าประเด็นเรื่องนี้คืออะไรนะครับหนังเขาใช้คำในใบปิดเขาใช้คำว่าคือชื่อเรื่องคือ Lucky You นี่นะครับ แต่ข้อความที่เขาอยู่ข้างล่างคำว่าที่อยู่ก็คือคำว่า change your game change your life นะครับ change your game แล้วก็ change your life ความหมายก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงการเล่นของคุณเปลี่ยนแปลงจะว่าไปเนี่ยผมหมายความว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะครับวิธีเล่นวิธีคิดของคุณเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ change your life คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เมื่อนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ภาพยนตร์เรื่องลัคกี้ยูพยายามจะบอกเรานะครับว่าขอให้คุณโชคดีนะครับถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการเล่นของคุณเมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคุณเมื่อไหร่ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากฮักชีเวอร์ที่มุ่งมั่นที่จะเอาชนะที่จะเป็นแชมเปี้ยนนะครับปรากฏว่าไม่สนใจเรื่องนี้นะครับแต่เปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองใหม่เริ่มมองความหมายของชีวิตเริ่มมองถึงความผูกพันเริ่มมองถึงคนอื่นบ้างเริ่มมองที่ตัวพ่อเริ่มมองที่ตัวแฟนของตัวเองนะครับชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาสรุปกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฟังเอวิสอีกสักเพลงนึงท่านผู้ฟังครับเชิญครับ
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you?And call you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain?Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love.Was my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me.And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down.Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
ครับ You Lonesome Tonight นะครับจาก Elvis Presley นะครับก็เป็นการเปรียบนะชีวิตเหมือนเวทีละครนะฮะชายหญิงหนุ่มสาวก็มีสุขมีทุกข์นะครับดีที่สุดแล้วก็มีความรักความเอื้อทอนต่อกันนี่น่าจะดีที่สุดนะครับภาพยนตร์เรื่องลัคกี้ยูนะครับจริงๆแล้วก็จะว่าไปก็เป็นเรื่องราวซึ่งไม่ได้มีบทอะไรที่ซับซ้อนมากมายนะครับในเรื่องก็กล่าวถึงเรื่องของชีวิตของนักพนันพ่อลูกสองคนที่ต่อสู้กันนะครับ มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เดิมเนื่องมาจากไม่ลงรอยกันในชีวิตในวัยเยาว์แต่อย่างไรก็ตามความผูกพันของพ่อลูกนะครับนักพนันสองคนนักเล่นโป๊กเกอร์ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีอยู่อย่างจริงๆแล้วลึกซึ้งนะครับชีวิตของนักพนันอย่างว่านะครับเรานักพนันส่วนใหญ่ก็จะมีชีวิตอยู่กับความเสี่ยงคนที่ไปเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยก็ต้องมีทักษะในการที่จะมองวิเคราะห์วิจารณาแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะฮะไม่ได้มีอะไรแน่นอนบางครั้งก็คาดการผิดบางครั้งก็คิดผิดนะครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีโอกาสเห็นเพราะถ้าเปรียบเทียบกับไพ่นี่เป็นเหมือนกับเป็นชีวิตข้างหน้านี่เราไม่มีโอกาสเห็นนักพนันไม่เห็นหรอกแต่เสี่ยงเอาเดาเอาไปลุ้นเอานะฮะนั้นในหนังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนวิธีคิดซะเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตเราก็จะเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกนะครับเราใช้ชีวิตบางครั้งเราใช้ชีวิตแบบเหมือนกับเราเล่นไพ่เอาชีวิตเราไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยงนะครับเราน่าจะกลับมาคิดใหม่ว่าถ้าเราหยุดที่เราจะเสี่ยงชีวิตเรานะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าบางทีทุกวันนี้เราเคยเสี่ยงอะไรบ้างนะฮะไม่นับพวกเรื่องเสี่ยงหวยเสี่ยงลอตเตอรี่นะท่านผู้ฟังบางทีมันก็ก้ำกึ่งกันเนี่ยนะฮะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าไปก็เป็นการเสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงเอากับหวังความรับผมมันก็เหมือนหวังลมๆแรงๆว่ามันจะไปถูกลอตเตอรี่แล้วทำนองเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่เสี่ยงใช้ชีวิตแบบที่มันมีเหตุมีผลนะครับทุกอย่างมีเหตุผลรองรับไม่ถึงขนาดว่าเป็นการคาดเดาไปตลอดเวลาว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างมันในทำนองเนี้ยไปลุ้นเอาอะไรตรงเนี้ยอย่างนี้อาจจะเป็นปัญหาได้ลำบากอยู่พอสมควรนะครับเขาบอกว่าถ้าเราหนังเรื่องนี้บอกถ้าเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนวิธีคิดของเราได้เนี่ยชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะมีความสุขมากขึ้นความขัดแย้งอย่างกรณีหนังเนี่ยความขัดแย้งที่เคยมีกับพ่อมันก็หายไปเพราะเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ใช่ไหมครับกับแฟนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะลงหลักปักฐานกันดีไหมเพราะด้วยความที่ตัวเองเป็นนักพนันแต่ถ้าเราเปลี่ยนสมัยเราก็เริ่มมีความรู้สึกชีวิตแล้วจริงๆแล้วมีชีวิตคู่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรน่าจะมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้นะครับรายการครอบครัวสังคมบนแผ่นฟิล์มหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกับรายการครอบครัวสังคมเป็นแผ่นฟิล์มได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีที่22นะครับแต่ก่อนที่จะจากกันผมก็จะเปิดเพลงเอลวิสทิ้งไว้จนกระทั่งเวลาหมดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมชุชนะรุ่งปัจฉิมลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับHe was gone, but still his words kept returning.